على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar, rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, semoga anda semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa Taala, serta diberi kekuatan dalam menjalankan berbagai aktivitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ingin tak bosan-bosan kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau yang istiqamah dalam memegang teguh ajaran yang beliau tinggalkan untuk kita demi untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, di dalam bulan Ramadan membaca Al-Qur'an ini memiliki satu urusan yang sangat agung dan sangat diperintahkan dan sangat dianjurkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan perhatian terhadap Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Dan hal itu beberapa alasan. Yang pertama adalah karena awal mula diturunnya Al-Qur'an. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan perhatian pada Al-Qur'an di bulan Ramadan, karena Al-Qur'an itu mula kalinya pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, karena pada malam saat diturunkan Al-Qur'an dibimbing kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan disebut namamu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari sebuah perkara. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan muliakanlah dan Tuhan memuliakanlah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan melalui pena. Jika kita sedikit mengupas ayat yang pertama turun ini, sangat agung sekali ketika kita disuruh itu banyak membaca. Ini membaca di sini ada gangguan hal benar-benar belajar tentang agama ini, yang utamanya itu qiraah, betul-betul belajar, mempelajari, menuntut ilmu, termasuk qiraah qalbiyah, renungkan dan memahami dan diamalkan. Ya, di sini ayat mulia ini mengingatkan kita bahwa Tuhanmu yang telah menciptakan ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk mempelajari, membaca, ya, bukti-bukti kesan Allah di alam ini. Yang salahnya adalah Allah telah menciptakan manusia dari sebuah perkara, ya, lalu ketika engkau telah mengerti tentang bagaimana engkau Allah saja yang berkuasa di alam ini, maka itu menunjukkan engkau kepada Allah wa rabbuka akram. Yang kemudian disebutkan bahwa segala ilmu yang kita dapatkan adalah ini atas izin Allah, atas pemberian Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam ayat mulia ini terdapat dua hal yang sebagai fasilitas untuk melakukan ilmu. Pertama adalah membaca, yang kedua adalah menulis. Yang telah memberi banyak penggalan. Nah, sebab itu pertama adalah umat yang beribadah di atas ilmu, yang berdakwah di atas ilmu. Jika dia memberi kemungkaran pada ilmunya, dia menyuruh kepada yang ma'ruf atas ilmunya. Itu sebab itu umat Islam adalah bukan umat yang bodoh, umat yang terakhir, umat yang tidak memiliki ilmu. Tapi mereka adalah umat yang sangat mementingkan ilmu dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan agama mereka maupun dalam kehidupan dunia mereka. Kita disuruh Allah Subhanahu wa Taala untuk belajar menuntut agama yang mulia ini. Kemudian sebab yang kedua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus kepada Al-Quran di bulan Ramadhan? Ya, karena Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadhan juga. Siwana yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, siwana juga yang disebutkan oleh para ulama salaf bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah di sana hidupnya di Lailatul Qadar min Ramadhan, diturunkan dari Baitul Izzah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada Rasulullah SAW tujuan, ya, ayat demi ayat sesuai dengan kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang terjadi. Dalam kita juga membahas asbabun nuzul. Sebab ketiga, kenapa Rasulullah SAW sangat memberikan perhatian kepada Al-Quran di bulan Ramadan, bahwa sesungguhnya Jibril datang kepada beliau pada setiap bulan Ramadan, baik dari surah Quran, yang mana Jibril itu mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dia berulang menghafalkan dan Quran telah turun setiap bulan Ramadan. Jibril datang, itu harus dengan Rasulullah SAW. Sebenarnya terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abbas radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hatta yaqahu Jibril. Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang amat baik dan ya manusia yang baik, dan lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ketika ya Jibril menemuinya. Karena yang tahu itu lagi nih Ramadan. Bagaimana Jibril menemui Rasulullah SAW pada setiap bulan Ramadan, baik dari surah Quran. Lalu dia berkedar surah Quran bersama Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW ajwadu bil khairi, Rasulullah SAW itu lebih baik dan perbaikan daripada angin yang bawa. Hadis itu akan Islam. Kemudian yang sangat agung dari hadis ini adalah membuktikan bahwa Al-Quran itu dijamin di masa Rasulullah SAW dan diturunkan oleh Jibril setiap bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembuktian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kami adalah menurunkan Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala dan semua kami yang benar dalam menjaganya. Terus itu kitab satu-satunya kitab suci yang dijamin keasliannya. Dari sekarang kitab suci yang diturunkan Allah hanyalah Al-Quran Karim. Oleh sebab itu, baru ada orang-orang yang mengatakan Al-Quran yang tidak asli, sungguh dia telah mengingkari dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Oleh sebab itu, banyak dalam menyebutkan barang siapa mengingkari satu korupsi dari Al-Quran, sungguh dia telah keluar dari agama Islam yang mulia ini. Oleh sebab itu, dari kita terangkan tadi bahwa satu pelajaran adalah Al-Quran itu terjamin. Dan itu secara Rasulullah SAW, Jibril senantiasa mengulang mengulangi Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW pada Ramadan dan berkata terus bersama Rasulullah SAW. Terlebih khusus pada tahun, itu pada Ramadan, tahun di mana Rasulullah SAW wafat. Jibril, itu Rasulullah SAW bersama Jibril menamatkan dua kali Al-Quran. Ya, ini menunjukkan bacaan yang terakhir inilah yang disebut dengan Al-Quran sekarang ini. Karena tidak ada lagi nasib yang mansuk, tidak ada lagi jadi pusat hukum Al-Quran. Jadi berbeda dengan beberapa orang-orang sebelumnya, kadang-kadang Jibril ada nasihat yang mansuh terjadi tahun-tahun sebelumnya. Pada saat itu sahabat-sahabat yang menurut hafalan Al-Quran yang terakhir dari Rasulullah SAW adalah yang Zaid bin Thabit, Siddiq, Ali bin Thalib, pokoknya sahabat yang masyhur Zaid bin Thabit yang para penghulu hafal Al-Quran. Maka inilah yang dibukukan oleh sebuah kesedih ketajuan hukum. Dari inilah, ya, kita pahami, kita lihat, tiga sebab itu Rasulullah SAW sangat memberikan kekhususan Al-Quran pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan Rasulullah SAW, dan kita harus dengan Jibril alaihissalam dan setiap tahunnya, ya, itu untuk mengulangi apa yang diturunkan Allah, ya, semenjak dari Ramadan yang lalu ke Ramadan berikutnya. Nabi SAW membacanya dan Jibril mendengar kepada Nabi SAW memperhatikan perasaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan melalui dari apa yang dia berkata Rasulullah SAW ini, disitu ayat ini mengisipkan ma'amar Allah. Disitu apa yang dibaca Rasulullah SAW Jibril, itulah yang sudah hukumnya. Ya. Dan jika beras kopi, kemar minas kopi. Dan jika nanti kalau ada yang masuk dari hukum-hukum, Jibril akan beritahu Rasulullah SAW pada saat membaca Al-Quran tersebut. Setelah Allah sebutkan, yang kumullahu ma yasha'u itbis ta'indahu umul kitab. Allah menghapus hukum apa yang dihadapi dan menentukannya dan di sisi Allah terdapat umul kitab. Kemudian juga, di sepanjang terdarus antara Rasulullah SAW dan Jibril itu juga terjadi syarat Al-Quran wa tadarusihi atau tadarusihi ini menjelaskan tentang makna Al-Quran, ya, dan dia juga hal-hal yang menunjukkan Al-Quran. Oleh sebab itulah para ulama mengambil dari sunnah Rasulullah SAW dengan Jibril ini, itu sunnah yang dulunya khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Kenapa? Kita Rasulullah SAW senantiasa setiap tahunnya pada bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Lebih khusus pada tahun wafat beliau, yaitu Ramadan di tahun wafat Rasulullah SAW, Rasulullah menakutkan sekali bersama Jibril, ya, dalam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, dari sini sangat dianjurkan kepada kaum muslimin untuk baca Al-Quran, ya, dan menamatkannya pada bulan Ramadan, ya, sekali atau lebih, ya, dan sangat dianjurkan bahkan itu merupakan sunnah untuk mengkhatam Al-Quran dalam setiap bulan yang bukan hanya dalam bulan Ramadan saja. Tapi yang lain Ramadan adalah ajang untuk hati diri yang setelah bulan Ramadan tetap kita membiasakan membaca Al-Quran itu kalau bisa menamatkannya pada setiap bulan. Sebenarnya yang diberikan juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan amanah para sahabat soleh, mereka mengkhususkan waktu tertentu dari waktu-waktu mereka, ya, untuk baca Al-Quran, ya, dan dikhususkan pada bulan Ramadan. Ya, oleh sebab itu Imam Zuhri, salah seorang tabi'in, menyebutkan, ya, Sahabat Zuhri bin Hurmus Zuhri, "Idza dakhala Ramadan fa'tamu qira'at al-Qur'an wa i'tamu at-ta'am." Kata Imam Zuhri, bila Ramadan datang, tidak lagi kecuali hanyalah membaca Al-Quran dan memberi makan fakir miskin. Makanan Imam Malik, ini semua Imam Malik, apabila masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan membaca hadis. Wa akbala qira'at al-Qur'an al-Karim bil mushaf min al-mushaf. Beliau itu berkonsentrasi membaca Al-Quran an-Karim dari mushaf. Demikian juga dinukil dari para ulama-ulama yang terkemuka, dari tabi'in, para ulama salaf yang lainnya seperti An-Nakhai, Ibrahim Rukaiyah, Ibn Asuka dan lainnya, bahwa mereka mengkhatamkan Al-Quran, ya, setiap sekali dalam setiap tiga malam, ya. Dan di antara mereka ada yang menamatkannya dua malam sekali, ya, dua malam Ramadan dan sebuah sudah khatam. Dari oleh sebab itu sangat dianjurkan kepada kita, ya, untuk membaca Al-Quran dan mendalaminya, ya, atau mungkin kita tahu mana maknanya, kita mendapat ini benar mengamalkan, ya, mengetahui kandungan kita yang mulia ini, bukan hanya sekedar kita mengaku, aku tahu Al-Quran mulia, tapi kemuliaan itu tidak dapat kita ambil. Aku tahu Al-Quran itu berkah, tapi keberkahan itu bisa kita ambil. Bagaimana mengambil kemuliaan dan keberkahan dari Al-Quran dengan memakainya, memahaminya, memakainya, serta menyampaikannya kepada orang lain. Kali demikian, untuk kesempatan yang kali ini, insyaAllah kita akan bahas besok, insyaAllah, tentang sholat tarawih. Demikian dulu, perhimpunan kita kali ini. Berikutnya, kita masuk kepada sesi tanya-jawab.
Banyak di saudara-saudara kita kaum muslimin itu yang menanyakan mengenai masalah mohon dijelaskan apa sebenarnya insan itu apakah disebutkan oleh Rasulullah
tentang imsak, kita itu Rasulullah SAW memberi kita antara setelah beliau selesai dengan azan itu, sebenarnya terdapat hadis itu itu khamsina ayat, 50 ayat. Ini yang dimaksud. Jadi bukan berarti tidak boleh makan lagi dalam waktu itu. Tapi Rasulullah SAW memiliki waktu, ya, memiliki waktu jarak antara beliau makan sahur dengan azan biasanya adalah 50 sekedar orang dengan ukuran sejarahnya orang baca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Nah, tetapi jika seseorang bangun dengan waktu itu dia belum makan, yang ini maksudnya adalah orang yang terbangun dan dia beri kesempatan untuk makan sahur, sebaiknya dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan hal seperti itu. Tapi lain halnya jika seseorang bertambah bangun dan dia belum makan sahur dan orang nasi belum masuk pulang kerja dan masuk pulang kerja, maka dia tidak dibolehkan untuk mengawal.
Pertanyaan kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, kebiasaan kaum muslimin kita itu masih banyak yang biasanya itu pengharusnya disini Ustaz. Tanyakan Ustaz, apakah termasuk membutuhkan perasaan kita buang air itu dengan cara merendamkan tapat itu Ustaz?
Jika kita membuang air dengan cara merendamkan, tidak ada. Maksudnya air yang dimaksud itu adalah ketika masuk air dari kerongkongan. Kemudian ada buang air tidak kemudian air masuk ke dalam tidak di tidak termasuk hal yang berpuasa, ketika mandi atau ketika bagaimanapun. Ya, kita bersuci melalui tidak ide dukur kita itu tidak masalah.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagi wanita yang melakukan sholat taraweh di rumah, bolehkah sholat sambil memegang Al-Quran agar ayat yang dibacakan cukup panjang karena hafalan masih sedikit?
Dalam hal ini para ulama kita di Syafi'i membolehkan berimam taraweh. Itu bagi kita di rumah, ya. Di rumah, khususnya dalam baca Al-Quran yang mudah dibaca, ada suara minyak Quran. Jadi kita perlu menghantung diri dengan cara-cara seperti itu, ya, sehingga nanti menghilangkan kebutuhan kita di dalam sholat. Tapi kalau sholat berjamaah untuk imam saja, itu boleh oleh sebagai ulama, mungkin dia untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bacaan yang panjang, seluruh ulama membolehkan. Ya, seperti itu. Ya, asluh. Yang besar dalam hal ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fakhra umat dari Tuhan Al-Quran, ini kita punya oleh para ulama, bahwa kita di dalam membaca ayat yang kita baca Al-Quran, yang kita baca dalam surah itu adalah yang mudah dihafal. Kenapa kita harus menyulitkan diri? Gitu ya. Dan kalau kita ingin menyelamatkan Al-Quran, setelah selesai sholat, baru kita membaca Al-Quran dengan secara konsentrasi dan memahaminya.
Syukur Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, sering ditanyakan dan sering diulang-ulang mengenai orang yang sudah sholat taraweh dan witir berjamaah di masjid, kemudian ketika malam hari dia pulang ke rumah, dia ingin menambah sholat lagi, apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Apa jawabannya Ustaz? Tafadhol.
Kata ulama kita dalam hal ini tidak berdapat, yang wajib menganjurkan adalah jika dia telah sholat witir bersama imam, maka dia tetap boleh sholat sunnah. Yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, jadi kita tidak ada sholat dari orang yang sholat witir, maksudnya adalah ketika orang itu yaitu sholat digabung, ya, yang maksudnya sholat tarawih dengan sholat witir tadi. Nah, dengan dia menjadikan sholat kita terlebih dahulu, baru dia sholat tarawih. Itu yang dimaksud. Itu pun dengan sholat yang lainnya. Maka dijadikan sholat itu. Nah, ada pun kajian yang menunjukkan membolehkan itu, karena Abu Hurairah juga melakukan sholat witir sebelum dia tidur. Sholat yang paliri an utira qabla an anam. Abu Hurairah marah witir sebelum tidur dia. Karena sebelum itu para ulama, di antara para ulama menyebutkan, boleh dia sholat. Itu berapa kondisi? Dia sholat dua rakaat, dia sholat satu rakaat menunjukkan witirnya, kemudian dia sholat berapa keinginan dia untuk sholat, baru nanti dia boleh witir lagi. Ada lagi ulama menyebutkan dia sholat saja, sholat tahajud, tanpa perlu berwitir, dia telah berwitir. Kepada sholat tahu, itu lah nabi kita wahidah. Sholat juga melarang, kita masyarakat sholat itu dua kali. Mau ada, jadi tergantung, mau pilih yang bagaimananya, kalau dia lanjutkan sholat tahajud, sholat berwitir, boleh. Ya, kemudian walaupun dia ingin mengejarkan witirnya dengan sholat satu rakaat terlebih dahulu, nah witir yang telah imam tadi boleh juga. Kemudian dia sholat seberapa keinginannya, kemudian baru witir lagi.
Allahumma. Ustaz, saya itu sering artinya membicarakan mulai dahulu Ustaz, sering, dan ketika sampai dalam masjid itu sampai kira-kira jus 28 jam selesai. Bagaimana kita dapat melanjutkan pertama Al-Quran dulu atau kita mulai dari awal Ustaz? Apa itu Ustaz? Ketika saya melakukan puasa, bisa-bisa saya merasakan sakit gigi. Kemudian saya mengobatinya dengan getah dari satu tumpukan. Apakah ini juga termasuk bisa mempengaruhi puasa, Ustaz? Mohon jelasannya. Saya Ustaz.
Ini tidak termasuk hal yang mengatakan puasa, karena dia bukan makanan, ya, kemudian dia bukan apa, makanan, dan juga namanya itu hanya tidak dan tidak masuk kerongkong, kecuali sampai ke kerongkong dia. Jadi, kalau hanya sekedar sakit gigi, diobat giginya dengan itu tidak masalah. Tapi tidak masuk kerongkongnya, dan itu bukan makanan. Allahu'alaikum.
Ini sholat sholat itu Ustaz. Wanita namanya sholat isis yang terakhir. Namun terakhir itu banyak anak-anak atau remaja yang ketika ditegakkan sholat maksudnya malah berhenti tidak sholat sehingga putus. Nah ini harus bagaimana Ustaz?
Dalam sabda Rasulullah SAW, dalam khair suku rizal awalwa wa syar akhiruha. Akhir suhu jika akhirnya, wajah akhir awalnya. Mana Rasulullah SAW menyebutkan sholat dan sebaik-baik sholat laki-laki dalam sholat adalah yang terdepan dan yang paling kurang nilainya huruf adalah yang terakhir. Kemudian disebutkan sebaik-baik sholat wanita adalah yang paling terakhir dan yang terakhir adalah yang terdepan. Maka seperti itu ini sholat yang perlu diisi oleh laki-laki yang tahu dewasa adalah sholat pertama, kemudian di anak-anak sholat di belakang, susunannya setelah itu anak-anak perempuan, kemudian baru orang dewasa perempuan. Nah, itu. Kalau orang anak-anak yang di depan ini tidak sholat, tidak masalah. Jadi sholat di belakang tidak menyambung kalau orang sama orang dewasa. Ya. Ini itu tidak masalah. Karena mereka telah mulai dari sholat sampai itu di belakang. Ya, kalau sholat terputus, pokoknya anak-anak itu ada di antara orang dewasa, anak-anak itu tidak berpuasa sama anak-anak, ataupun anak-anak tersebut di kalau dia ingin istirahat berarti di sholat dia disuruh minggir dan diisi sholat yang kosong tersebut. Allahu a'lam.
Syukur Ustaz atas jawabannya. Dilanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz saya itu berpuasa, namun dia tidak pernah melakukan Taraweh karena dia masih mempunyai anak yang kecil. Ini bagaimana Ustaz tentang hukum ini Ustaz? Silakan Ustaz.
Tidak masalah, dia bisa tarawih di rumahnya sendiri. Ya, wanita itu boleh tarawih di rumahnya sendiri. Kalaupun tidak bisa ke masjid karena anak kecil atau halangan apa saja, dia bisa tarawih di rumahnya sendiri. Sakit dia tidak bisa jalan, dia bisa sholat tarawih sambil duduk di rumahnya. 8 rakaat atau 20 rakaat atau kemauannya, dia baca ayat-ayat pendek, ya, kemudian witir sudah selesai. Ya. Karena melaksanakan sholat tarawih itu bukan berarti tidak sah kalau dia sholat sendirian di rumah. Sah, karena Rasulullah SAW juga sholat tarawih di rumah. Ya. Dan di rumah, jadi selalu tidak malam saja yang sholat di rumah sama sahabat, selalu juga malam dan lainnya sholat di rumah. Gitu. Ini mungkin boleh saja sholat tarawih di rumah. Ya. Bagi masalah ibu atau orang tua dan dia bisa tidak masalah. Ya, walaupun misalnya memang secara tidak berjamaah secara berjamaah. Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, silakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz, ini pertanyaan dari teman kita Polos, Assalamualaikum Ustaz. Yang mana yang lebih lama antara membaca Al-Quran beserta artinya tapi tidak khatam dan membaca tanpa artinya tapi khatam beberapa kali? Silakan Ustaz.
Itu tidak bisa kita bedakan, ya. Orang yang khatam tapi dia memahami dan kaflor dari orang membaca artinya tapi dia tidak menambahkan. Itu kondisi orang masing-masing, ya, kaflorin kemananya. Dia membaca dan memahami, ini yang dituntut dari perubahan itu adalah juga memahami, karena sekadar membaca. Ya, ini tergantung orang yang suka membaca arti, tapi dia paham Al-Quran, jadi khatam, dia mengambil pelajaran tergantung dari kemampuan dia mengambil pelajaran dari ayat ini baca tadi, bukan hanya kita membaca saja. Bisa saja dia mampu tapi dia tidak paham. Ya. Soalnya kemampuan mungkin dia membaca, dia mendapat pahala dari jenis apa namanya hurufnya, hurufnya. Berapa jumlah Al-Quran hurufnya? 3 kali, 10 kali. Dapat pahala gitu. Nah, tergantung lagi orang yang membaca tadi, bagaimana dia mendapat pahala dari huruf yang membaca akhirnya tadi. Tergantung mana yang poinnya lebih besar, yang lebih afdal. Tidak bisa kita katakan lebih baik kamu nggak usah baca Al-Quran yang kamu kan begitu baca terbanyak. Bisa kita katakan ini lebih afdal, ya. Tapi yang bisa kita katakan lebih afdal adalah orang yang tidak sekadar dengan tidak ikut memahami ayat tersebut. Allahu a'lam.
Ustaz, ketika sholat maghrib sedang berlangsung, saya menangis dalam keadaan hingga waktu sholat maghrib itu habis. Bagaimana Ustaz di waktu pada sholat isya?
Intinya kalau anak yang menangis, ini kalau dia menangis, dia sholat boleh mengetuk anaknya saat dia sholat. Begitu. Waktunya akan hilang. Dia boleh
menyuruh
anaknya dan
sambil sholat. Allahu a'lam. Ya, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bila sedang umroh ada pengamatan, apakah kita lebih melanjutkan puasa atau berbuka seperti apa yang mana? Apa itu?
Gimana?
Bila kita, iya, bila kita sedang umroh pada bulan Ramadan, mana yang lebih utama, apakah kita melanjutkan puasa atau berbuka? Sekarang.
Ketika umrah.
Iya, Ustaz.
Ketika umrah ya tergantung ini kondisi kita. Ya, keabsahan itu tadi kita katakan antara bukti sunnah Rasulullah SAW atau ada bukti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dia umpamanya tidak kuat puasa, dia boleh beriftar dan kalaupun mau lupa puasa itu pun boleh. Tapi sunnah secara umum adalah dianjurkan ketika orang musafir ya dibolehkan berbuka, tapi tidak diwajibkan. Itu perlu dipahami. Jadi kalau mau berpuasa, tapi kalau itu akan memperlambat untuk melaksanakan umrah, ya itu bagi dia adalah berbuka. Ini tergantung dari kondisi orang masing-masing. Tadi bisa kita katakan berlaku ini cuma secara umum sunnah menunjukkan bahwa aktualnya kita dalam musafir adalah apa namanya berbuka dan ada keringanan dan berasa terasa sehat bahwa waktu lebih senang diambil kemudahan yang diberi oleh Allah SWT inna Allah yuhibba itu sosok kuat untuk utama asya itu jadi Allah itu senang kalau diambil kemudahan yang diberi oleh Allah dan benci kalau sebenarnya dia benci dan ada lain Allahu a'lam.
Mohon dijelaskan Ustaz bagaimana sebenarnya cara pelaksanaan sholat sunnah itu, Ustaz. Sholat sunnah tarawih, Ustaz. Apakah dilakukan dengan empat salam atau dengan dua-dua, Ustaz? Empat, Ustaz.
Permasalahan ini itu sholat tarawih yang dilakukan empat atau dua-dua, ya, salam yang sunnah, dua salam atau dua salam. Empat jumhur adalah dua-dua. Tapi ada juga ulama menyebutkan empat satu salam. Kita ulama mengumpulkan sesekali dilakukan empat sekali menjadikan dua-dua. Walau ada berkata Aisyah, berhtimal bahwa Rasulullah itu sholat berkata. Itu berhtimal. Itu Aisyah, itu adalah fi'li. Aisyah menceritakan tentang perbuatan. Sedangkan hari Rasulullah menyebutkan sholat malam itu dua-dua adalah qawli. Di satu lain maksudnya, sholat malam itu dua-dua rakaat. Tapi lalu ditanya, kok sholat malam? Ini qawli, di dalam kaidah sufiki maupun masalah hadis bahwa al-qaul bukan al-fi'l apa yang dikatakan Rasulullah lebih dahulu daripada apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu juga berdapat ini hal-hal yang berkaitan antara qaul dengan fi'l la yuqaddam al-qaul ini disebutkan oleh Rasulullah jadi lebih artinya dua-dua satu salam tetapi apa namanya kita masyarakat melakukan terbiasa ya dua empat dan juga akan menimbulkan kesalahan tidak masalah itu pun ada dapat ulama dan itu pun dibolehkan dan itu pun juga istimewa oleh hadis Aisyah itu kalau sholat sholat berat baik seorang muslim dan tidak ditanya bagaimana intinya bagaimana sholat sholat salam ini bisa membawa pemahaman kalau sholat salam dalam perbuatannya melakukan empat Kejahatan adalah mari kita sama-sama melaksanakan sunnah, ya, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita dikonsumsi satu-satu, apakah itu dua-dua atau empat untuk sunnah. Untuk hal ini tidak perlu kita melanjutkan, boleh saja. Sebabnya pelaksananya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, harus tuma'inah. Allahu a'lam.
Baik, asalnya saat ini saya untuk soalnya alasan sholat ringan sebelum sholat taraweh atau yang bisa disebut dengan sholat istitah. Bagaimana pelaksanaan sholat ini? Apakah sunnah ataukah memang pernah dibatalkan oleh Rasulullah SAW?
Karena sholat ringan itu memang Rasulullah SAW kalau mau sholat termasuk sholat taraweh itu buat beliau membaca ayat tidak panjang sunnah pada rakaat yang berikutnya. Bukan disebut surat ikhtiar, tidak ada. Soalnya bernama surat ikhtiar seperti itu. Rasulullah SAW masih bilang malam surat malam sebelum berangkat aku menyanyikan bila surat barat pertama itu beliau ringankan katanya. Kenapa? Karena mungkin ya tidak ada hikmah yang banyak sekali ya. Kalau langsung panjang mungkin seberat ini ada pemukulimannya sedikit dulu pemukuliman itu disebut karena. Tapi tidak. Tidak ada sholat khusus seperti itu, nama khusus dan tidak. Itu termasuk bagian dari sholat tarawih itu sendiri. Allahu a'lam.
Ustaz, jika laki-laki dan wanita itu makan, namun hanya bisa baca, sedangkan laki-lakinya kelihatan, apakah atau cintalah dan wanita itu yang sebaik itu?
Yang paling terbelakang dari sholat wanita, ini sholat wanita yang terkait dari Rasulullah SAW yang kita sebutkan dalam jawaban yang telah berlalu.
Salam, salam untuk mereka tetap yang baik. Allahu a'lam. Saudara kita di Solo dari Radio Suara Solo dari Ibu Nur. Assalamualaikum Ustaz. Apakah wanita yang haid boleh memegang dan membaca Al-Qur'an? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
Sebenarnya pertanyaan wanita yang haid boleh membaca atau memegang Al-Qur'an? Tidak boleh meminta Al-Qur'an secara langsung. Adapun membaca Al-Qur'an itu dibolehkan. Kenapa? Karena haid tidak termasuk kemampuannya untuk menghindar dan menghindarinya dari Allah Subhanahu Wataala. Dia boleh membaca Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran secara langsung. Dia harus mengalas panasnya secara membuka mushaf. Allahu a'lam.
Sebenarnya kita mempunyai anak kecil, apakah kita membolehkan sholat taraweh itu hanya 2 rakaat saja? Misalnya kita mempunyai anak kecil, nah, kemudian kita itu ingin sholat taraweh, namun kita hanya mengerjakan hanya 2 rakaat saja. Apakah ini dibolehkan?
Ya, saya sulit menemui kalau ibu itu sulit kemampuannya. Kalau dia pun sholat taraweh di masjid 2 rakaat, mungkin lanjutkan di rumah, tidak masalah. Ya,
sunnah. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan mengenai kunut fitri, Ustaz. Apakah kunut fitri itu yang biasanya dilakukan di 10 hari terakhir atau mungkin 10 hari terakhir itu, apakah itu dilakukan ketika sholat itu secara terus menerus, ataukah mungkin boleh di apa di bisa mungkin satu terus besok tidak terus besok lagi untuk itu, Ustaz. Bagaimana ini pelaksanaannya? Silakan Ustaz.
Tapi kalau fitir, kalau saya dari kunut dari 15 sampai terakhir semua cara berlangsungnya 10 sampai terakhir. Jadi bisa boleh. Kalau aku mau dilanjutkan tanpa ada di bisa artinya setiap malam bersama pun tidak salah ya Allah. Allahu a'lam.
Ustaz, selain di dalam hadis, apakah juga ada di dalam Al-Quran cara tentang cara membaca Al-Quran, mungkin surat kuas atau mungkin berapa surat, silakan. Tata cara membaca Al-Quran, ya.
Kok itu Al-Quran tapi ulahu asitu lahu ini adalah Al-Quran tunjukkan ada Al-Quran ingin membaca Al-Quran ada pertama kita membaca ta'awuz dulu, Ta'awuz tidak di awal surat kita dianjurkan baca basmalah. Yes, basmalah. Ya. Sebelumnya lebih utama jika kita berwudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian berada di tempat yang bersih. Ya. Dan kemudian ya, dengan duduk yang apa namanya menghadap kiblat, kemudian membaca dengan tadabbur. Ya. Baca dengan tadabbur dianjurkan. Kemudian tidak berbicara-bicara saat membaca Al-Quran. Tidak sibuk dengan pekerjaan yang lain saat membaca Al-Quran. Yang berbicara-bicara sesuatu. Banyak sebetulnya ada dalam Al-Quran. Di antaranya itu, maka kita berbicara Al-Quran, yang sudah melakukan setelah Allah SWT berbicara, apabila Al-Quran dibaca, maka kita akan memperhatikan. Dan oleh sebab itu, di antara hal yang terjadi, di masyarakat kita membaca rame-rame. Dan semua orang membaca dalam satu ruangan, dan terus masing-masing ini menyalahi petunjuk dari Al-Quran. Kalau ada orang membaca itu, kita mendengar. Kita mendengar. Di ada satu orang baca, kita dengarkan bersama-sama. Jika ada di ruang kesalahan baca, kita baca. Demikian yang dilakukan oleh Jibril bersama Rasulullah SAW. Jadi kita Rasulullah membaca, Jibril mendengar. Kita seperti yang biasa dilakukan. Namanya si Am baca, si Bidin membaca, sehingga jelas yang dibaca. Sehingga suaranya benturan antara satu dengan yang lainnya.
Sebenarnya adalah kita membaca secara berjalan semua orang. Ada kebiasaan di masyarakat kita juga, saudara kita yang muslim yang melakukan puasa itu hingga 1 tahun, 2 tahun itu tanpa berbuka, Ustaz. Atau terus menerus, Ustaz. Bagaimana dengan surat apa puasa yang seperti ini, Ustaz? Apakah pernah dikatakan oleh Rasulullah, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Puasa Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat Aisyah, beliau tidak pernah menyempurnakan puasa dalam satu bulan kecuali bulan Ramadan. Jadi dan kebanyakan yang beliau puasa itu adalah bulan Sya'ban. Ini dalam Ramadan beliau banyak puasa hari itu bulan Sya'ban. Jadi beliau dalam hidup beliau tidak pernah sempurna puasa dalam satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan saja. Hanya ini seperti Rasulullah SAW adalah sekali sunnah bahwa kita itu. Jadi apa yang beliau tonton pun puasa secara berturut-turut disebutkan wisal bulan Ramadan pun bulan Ramadan sekarang kita untuk wisal oleh Rasulullah SAW. Jadi maka Rasulullah SAW menyebut para sahabat yang saat itu wisal itu maksudnya adalah itu puasa berturut-turut lalu puasa lagi besok langsung begitu. Ini adalah isu Rasulullah SAW. Allah Ma'alam.
Dari pendengar sekarang Ustaz, bagaimana cara membaca Al-Quran yang sebenarnya sudah berlangsung? Apakah dilakukan secara bersamaah, secara bergantian sekian, atau mungkin kita laksanakan sendiri-sendiri di rumah atau di masjid?
Kalau membaca Al-Quran tadi sudah kita anjurkan, itu yang kita sebutkan asalnya adalah secara bergantian jika kita semuanya juga Rasulullah sebenarnya dari persahabatnya, Ubay bin Ka'ab, ya. Allah Amar Peralihkan Al-Quran di Rasulullah SAW bersama sahabat beliau yang lain juga demikian. Jika sahabat membaca Rasulullah SAW mendengar, ya, jika Rasulullah membaca sahabat yang lain mendengar, jika sahabat membaca Rasulullah yang mendengar, demikian. Tidak ada pencobaannya. Tapi lebih afdal sebetulnya di rumah kita, agar rumah kita dihiasi dengan baca Al-Quran. Dan itu bakal lebih kepada keikhlasan kita. Apalagi kalau di masjid, kita pakai mikrofon. Itu kadang-kadang mengganggu saudara-saudara kita yang mau usaha, ya, dengan suara yang tinggi, ya. Itu kadang-kadang malah baca Al-Quran yang kita baca melalui pembesar suara, kadang-kadang bacaan yang keliru. Nah, ini kali lebih baik dibaca bergantian di dalam masjid, bukan masalah. Boleh, ya. Tapi amal-amal sunnah, itu sebenarnya kita lakukan di rumah, karena lebih dekat kepada kejelasan. Wallahu'alam.
Selain menggunakan suara berisik, Ustaz, apakah diperbolehkan kita memperdalamkan dengan volume yang tinggi ketika muslim yang lainnya dalam keadaan tertidur atau larut malam, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Rasulullah SAW saja menyuruh ketika sahabat salat malam kalau ada orang tidur itu tidak boleh mengeraskan suaranya karena menyakiti saudaranya yang mau istirahat. Dikukur oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi janganlah saran kalian saling mengeraskan suaranya ketika baca Al-Quran, ya. Kemudian juga ketika ada orang tidur, selama jam Resep keahliannya adalah membaca Al-Quran, berkumpul suara, dan tidak membunuh saudara-saudara kita. Apalagi saudara-saudara kita itu yang mendengar itu kadang-kadang posisinya dalam keadaan yang tidak dibolehkan mendengar Al-Quran seperti dia mungkin sedang di WC, dia membaca Al-Quran, tertutup Al-Quran oleh dia dan seterusnya. Ini kan tempat-tempat yang tidak boleh, di sana ada asma Allah. Oleh sebab itu lainnya, kita jangan membuat orang lain berdosa. Mungkin dia sih memasak dan seterusnya tidak bisa membagikan bacaan Al-Quran tadi. Sedangkan Allah SWT perintahkan, kita berada Al-Quran, kami'u lahu wa'ansitu lahu, la'alakum turhamun. Bila'alakum turhamun, bila'alakum turhamun, kalian, yang perhatikan, kalian berrahmat. Nah, kemudian dia termasuk menunggu saudara-saudara kita mau beristirahat. Itu salah satu pahala kita, justru sebaliknya kita dapat selesai kita telah mengganggu. Jadi kita Rasulullah SAW menyebutkan dalam surah Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, man la ya'man jauh bahwa yaitu demi Allah kata Rasulullah. Seperti yang Rasulullah SAW. Tidaklah beriman orang yang tetangganya tidak aman dari tingkah lakunya yang tidak baik. Jadi waktu itu kita baca Al-Quran, ya, kita di rumah kita dengan anak-anak kita itu lebih aktif. Jadi tidak boleh kita membaca Al-Quran menamatkan satu malam. Ini pun hadur. Karena Rasulullah SAW kita ditanya oleh seorang sahabat. Saya mampu ya Rasulullah menamatkan Al-Quran, yaitu ini sekali sebulan, sekali itu lagi satu ke seminggu. Bahkan lebih mampu, tidak biasa. Saya tahu bisa menamatkan Rasulullah SAW. Tidaklah paham Al-Quran orang yang menamak Al-Quran ini lebih dari 3 hari. Maksudnya, ini paling ayat dan paling bagus itu adalah 1 kali 3 hari menamak Al-Quran. Allahu'alam, kita jumpa berjumpa kita kali ini di sampai sini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.